إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Navbatdagi darsimizda birinchi darsimiz ixlos bo'lar ekan, ikkinchi darsimiz al-hubbu fillah val-bughdu fillah darsi bo'lar ekan, uchinchi darsimiz inshaalloh iymon darsidir. Nima uchun? Go'yanki darsimizning avvali iymon darsi bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib: "Qul ma ya'ba'u bikum robbi lawla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama." Ayting ey Muhammad alayhisalom, kishilarga ma ya'ba'u bikum robbi, Rabbim sizlarni e'tiborga olmaydi. Agar lavla du'a'ukum ay imanukum, iymoninglar bo'lmasa Rabbim sizlarni mutlaqo e'tiborga olmaydi deb ayting. Demak, biz bandalar Alloh subhanahu va taoloning e'tiboriga iymon sababli kiramiz. Agar bu iymon bo'lmaydigan bo'lsa, na'uzu billah, Allohning e'tiboridan chiqamiz. Agar iymon bo'lmasa, kofirlar bizdan ko'ra davlatdan kofirlar ko'p. Agar insonning e'tibori dunyoviy ziynat boshqa narsalar bilan bo'lsa, musulmonlardan ko'ra xususan kufr diyorlarda kofirlarning bu narsada ustun ekanligi ma'lumdir. Lekin Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va ushining atroflariga yig'ilgan ashablarga va tamomiy qiyomatdagi bu kishining yo'llarini ushlagan iymonli kishilarga muqobillarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ashablarning muqobillaridagi Makka mushriklari, Madinadagi munofiqlar va atrofdagi boshqa hukmdorlikdagi kofirlar hamma sohada baland edi. Tayyorgarlikda baland edi. Dunyoda baland edi. Har bir sohada baland edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Vala tahinu vala tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Shaymaylar, g'amgin bo'lmaylar. Bu kofirlardagi narsalarni ko'rib, o'zingizlar oliy bo'lgan holatingizlar. Agar mu'min bo'lsangiz. Iymon sifatiga ega bo'lgan jamoaga Alloh subhanahu va taolo muqobiladagi har bir sohada, iymondan boshqa sohada baland bo'lgan kofirlarning ro'barusida iymondan boshqa sohada past bo'lgan jamoaga xitob qilib, va antumul a'lona, sizlar oliy bo'lgan holatingizda tushlik qilmanglar, g'amgin bo'lmanglar agar mu'min bo'lsanglar. Demak, iymon insonning iymon sifatiga ega bo'lishligi muqobilidagi boshqa hamma kishilardan oliy ekanligiga sabab bo'ladigan omildir. Shuning uchun biz darsimizni iymondan boshlaymiz. Darsimizni shuning uchun ham iymondan boshlaymizki, bu mavzu nihoyatda mo'tabar bir mavzu bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, shu iymon masalasini o'rgatishlik uchun
muqarrab farishtalardan bo'lgan Jibril alayhissalom shu suratida kelib ashablariga bevosita Jibril alayhissalom o'rgatdilar. Bu mavzu nihoyatda bir mo'tabar, zaruriy mavzu bo'lganda. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, anna Jibril alayhissalom sa'ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-iymon. فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. من إيمان نما ذلك سؤال قلت له جبريل عليه السلام يعني إيمان حق ذلك شنين بلش لكش درجة الزرور إكال لكين بلدرش لكش الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام tamomiy bashariyatga jo'natilingan payg'ambarlarga vahiy olib kelgan kishining iymon haqida so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga javob berdi. Shuning uchun ham biz darsimizni iymondan boshlaymiz. Darsimizning iymondan boshlashligimizning sabablaridan yana biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablarni tarbiya qilishlikda avval iymon bilan tarbiya qildilar. Va bu iymonga nusratni va'da qildilar. O'zlari tarafidan emas, Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Haqqan alayna munjil mu'minin. Alloh subhanahu va taolo bizning ustimizdagi haq mu'minlarga najot berishdi. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah subhanahu ve teala iman sıfatıya ege bölgen kişilerini özünün peygamberlerine aks kıldı. Biz özümüzün peygamberlerimizde nusrat diremiz ve iman kiltirgen kişilerine. İman kiltirgen kişilerini özünün vahiy nazım kılgen peygamberlerine aks kıldı. Bundan hem e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo mu'min Allohni, ya'ni mu'minlarni aldayotgan munofiqlarni ular mu'minlarni aldashlik bilan Allohni aldashmoqchi bo'lyapti degan qilib Alloh o'ziga iymon keltirgan kishilarni aks qildi. Yuqodi'un Alloha vallazina amanu. Allohni aldashmoqchi bo'ladi va iymon keltirgan kishilarni. Alloh o'zining lafzi jalolatiga aks qildi. Va agar iymon sifatiga ega bo'lsak, munofiqlar, kofirlar, mushriklar mutlaqo aldanmasligini, Allohning ma'iyati iymon bilan birga ekanligini mana bu oyatdan bilsak bo'ladi. Shuning uchun ham darsimizni iymondan boshlaymiz. Yana darsimizni iymondan boshlashligimiz hozirgi aytib o'tganimizdek, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ashablarni mana shu iymon bilan tarbiya qildi. Bu haqda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Imom Tabaroniy o'zlarining Al-Sab kitoblarida sahih sanatdan keltirgan bir asarni olib keladi. Abdulloh ibn Umar aytadilarki, "Laqad ishtu burhatan min dahri" وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وَمَا يَنْبَغِ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ وَيَنْسُرَهُ نَفْرَ الزَّقَلِ Çünkü biz imanlı örgənməsik, Kur'an-ı Kerim'nin tamami hafnı kılıçlarımız, Kur'an'ı tamami okuyatkenlerimiz bizge fayda bir almaya kaladı. Bizim hayatımızı özgertir almaydı. Abdullah ibn Ömer ayetler ki, ma'lum bir hayotimning davrida yashadim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida bittalarimizga Qur'onni o'rgatilishlikdan ilgari iymon o'rgatilardi. sura Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon o'rganganimizdan keyin nozil bo'lardi. Haloli nima? Bu surada harom qilingan narsa nima? Buni darro o'rganardik. Qayerda bu to'xtashimiz kerak? Qayerda bir yurishimiz kerak? Mana bu narsani bizga Qur'on bizga ta'lim beradi. Chunki biz avval iymonni o'rgangan edik. Endi shunday kishilarni ko'rdimki, ularning bittalariga iymondan ilgari Qur'on bildirilyapti. Surai Fotihadan oxirgi suragacha o'qiyapti. Qur'on nimaga buyuryapti? Nimadan qaytaryapti? Bilmagan holatda Qur'onni tamom tugatyapti. Qayerda to'xtashligi kerak? Buni bilmayapti. Xuddi Qur'onni na'uzu billah yomon xurmoni yaxshisini deb yomonini tashlab yuborgandek Qur'onni oyatlarini tashlab yuboryapti deydi. Demak, bizning iymonni o'rganishligimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalariga muvofiq bo'lganligi uchun darsimizni iymondan boshlaymiz. Yana shuning uchun ham iymondan boshlaymizki, Qur'on qalbida nifoq marazi, shirk marazi, kufr marazi bo'lgan unga hidoyat bo'la olmaydi. Iymon sifati bo'lgan kishigina Qur'ondan foydalana oladi. Sa'il billah qul huwa lil ladina amanu hudan va shifa wal ladina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alayhim ama. Iymon keltirgan kishilarning o'zigagina hidoyat va shifodir. Iymon keltirgan kishilarning o'zigagina xos hidoyat va shifodir. Ammo quloqlarda vazminlik bo'lgan kishilar ular ya Alloh subhanahu va taolo Qur'onni hidoyat bilmaydi. Mana bu haqda biz agar iymonning qisqacha bir tushunmasi bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloni Rabbim deb, Islomni dinim deb, ya'ni Rabbim tarbiyat kunanda Alloh subhanahu va taolo deb tan olib Ma'budu barhaq deb tan olib, Islom dinim, ya'ni yo'lim deb tan olsa va Muhammad sallallohu alayhi va sallam rasul elchi deb tan olishlik, bu narsani rozi bo'lishini ixtiyor qilgan odam iymonning ta'mini tatiydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga Jibril alayhissalom keldilar va iymon haqida so'radilar. So'ragan savollariga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam al-iymanu an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxiri va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi deb javob berdilar. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nosi nima? Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nosining ba'zi bir qismlariga to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo yagona haq ma'bud, ibodatga faqat Allohgina sazovor, boshqa ibodat qilinishlikka yaramaydi deb tan olishlik Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymonning ma'nolarini bittasidir. Makkadagi va boshqa yer qurrasidagi mushriklar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi, o'tgan payg'ambarlar bilan ummatlari o'rtasidagi kelishmovchilik Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yagona ma'bud deb yo'lni olib kirishdilar. Ya'ni payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo yagona ma'bud deyishlar. Mushriklar Alloh subhanahu va taolodan boshqa ma'budni ham isbot qilishdi. Mana bu sohada husumat bo'ldi. Husumat yaratuvchi Alloh desalar payg'ambarlar ular Alloh yaratuvchi emas degan sohada bo'lmadi. Mushriklar Allohni yaratuvchi deb tan olishardi. Mu'minlar albatta Alloh subhanahu va taoloni yaratuvchi deb tan olishardi. Mushriklar Alloh subhanahu va taoloni tarbiyat kunanda koinotni tarbiya qilib turadi, insonni tarbiya qilib turadi deb tan olishardi. Albatta mu'minlar Alloh subhanahu va taoloni tarbiyat kunanda deb tan olishardi. Mu'minlar Allohni rizq beradi deb tan olishgandek mushriklar ham bu sifatni tan olishardi. Alloh o'ldiradi deyishardi mushriklar. Alloh tiriltiradi deyishardi. Ammo mu'minlar bilan mushriklarning o'rtasini ajratib turgan narsa sig'inilishlikda yagona ma'budga mu'minlar sig'inadi, boshqa narsadan voz kechishadi, ammo mushriklar bo'lsa yagona ma'budga ham sig'inishardi ba'zilar va boshqa ma'budga ham sig'inishardi. Mana bu narsa payg'ambarlar bilan qavmlari o'rtasidagi husumat kelishmovchilik sohasida bo'ldi. Agar Alloh subhanahu va taologa bir kishi ibodat qilib boshqa narsadan voz kechmasa, ya'ni boshqa narsaga, xoh farishta, xoh jin, xoh bir payg'ambar, xoh bir vali, xoh bir qabr, xoh daraxt, xohinki tosh, oy, oftob biror bir narsani qo'shib ibodat qilsa, yo Alloh bilan o'zini o'rtasida shunday narsalarni vosita qilsa, bu kishi mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Allohga iymon keltirishligingiz degan ma'no shuni qisqacha o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning oyatlariga murojaat qilar ekanmiz. Astaghfiru billah va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Faqat Allohni o'zigagina ibodat qilishlik uchun odamlar ma'mur bo'lishi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي O'zimgagina ibodat qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdim deydi Alloh taolo. فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Bu oyatlar hammasi shuni bildiradiki yakka Allohga ibodat qilishlik Allohga iymon keltirishlikning ma'nosidir. Hadis sharifda Muaz radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'an." Allohni bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohni o'ziga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilmagan holatlarida. Mana bu Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon ma'nolarining ba'zi qismidir. Va malaikatihi Allohning farishtalariga iymon keltirishdir. Musulmon kishi Allohning farishtalari bor deb e'tiqod qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni o'ziga itoat qilishlik uchun yaratgan. Va Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni ibadun mukramun hurmatli bandalar deb sifatlagan. Allohga biror bir so'zni jur'at qilishmaydi. Allohning buyrug'ini qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarni bir necha turlarini yaratganligini Qur'oni Karim oyatlari va hadis-i muborak bunga ishora qiladi. Ba'zilar arshni ko'tarib turishligi, ba'zilar jannat posbonlari, ba'zilari do'zax qosmonlari, ba'zilari bandalarning amallarini muhofaza qilib turishligini bayon qildi. Ba'zilarni Alloh subhanahu va taolo nomlarini zikr qildi. Jibril va Mikail, Malik, Jibril va Mikail bu farishtalarni ulug' farishtalar hammamizga ma'lum. Malik bu do'zax qosmoni bo'lgan farishtaning nomi Malik ekanligini Qur'onda mana Alloh taolo yod qildi. Qur'oni Karim va hadis sharifda nomlari zikr qilingan farishtalarni tasdiq qiladi musulmon kishi. Va bu farishtalarni Qur'on hadis bayon qilgan narsalarning hammasiga iymon keltiradi. Bu mu'min kishining Allohning farishtalariga iymon keltirishligining ma'nolarining bir qismidir. Hadis sharifda خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ Farishtalar nurdan yaratilgan, jinlar o'tning tutunsiz alangasidan yaratilgan va Odam alayhissalom o'zingizlarga ma'lum bo'lgan tuproqdan yaratilgan degan hadis sharif bor. Buni mu'min kishi tasdiq qiladi. Alloh subhanahu va taoloning kitoblariga iymon keltiradi. Va kutubihi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natdi bashariyat tarixida va bu payg'ambarlarga ba'zi bir kitoblarni tushirdi. Ba'zilarini o'zining Qur'onida yod qildi. Tavrot, Injil, Zabur, Qur'on oxirgi va bu muqaddas kitoblarning eng afzali va o'tgan kitoblarning hukmini mansux qiluvchi muqaddas kitob deb e'tiqod qiladi. Yuqoridagi aytilgan kitoblarni Alloh subhanahu va taolo bashariyatga hidoyat, rahmat va har bir narsani bayoni qilib va hayotning hukmi qilib tushirganligiga iymon keltiradi. Va o'tgan kitoblarning haqida biror bir Tavrot, Injildan biror kalimalarni keltirilsa, Alloh tarafidan tushirilgan kitoblarga iymon keltirdik deydi, boshqa so'zda aytmaydi. Yo'q, yolg'on demaydi, biror bir Tavrot, Injildan biror kalimani keltirsa, yo rost demaydi. Nima uchun? O'tgan kitoblar hammasi ahli kitoblar tarafidan buzilgan. Qayeri buzilganligi bizga noma'lum. Agar noto'g'ri deydi, tasdiqlab qo'ysak, bu ham xato bo'ladi. To'g'ri deydi, yolg'on deb qo'ysak, bu xato bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan muqaddas kitoblarga iymon keltiramiz deymiz bas. Qur'oni Karim hamma o'tgan kitoblarni mansub qilgan deb e'tiqod qilamiz. Qur'oni Karim haqida yana to'xtalib o'tamizki, Qur'oni Karimni oxirgi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil qilindi. Qur'oni Karimni bashariyatning saodati uchun tushirdi. Qur'oni Karimning hayotning hukmi qilib tushirdi. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo kim mahkam ushlasa, dunyo va oxiratning saodatiga erishadi dedi. Kim Qur'onni orqaga tashlasa, dunyodagi baxtsizlik va oxiratdagi misli ko'rilmagan badbaxtlikka loyiq bo'ladi. Mana bu xabarlarni hammasini biz tasdiq qilamiz. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon Alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyin tirilasizlar deb va tirilgandan keyin hisob berilishligi. Qiyomatda ahli jannat va ahli dozaxga bo'linishlik. Xullas, qiyomat haqida Alloh subhanahu va taoloning Qur'onida va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahih hadislarida bo'lgan xabarlarni tasdiq qiladi. O'lgandan keyingi qabr imtihoni, azobi qabr va ne'mati qabrdagi ne'mat va qiyomat kunida bo'ladigan dahshat va qattiqliklar, sirot, mizon va hisob, jazo va insonlar o'rtasida sahifalari, kitoblarni ba'zilar o'ng qo'lidan va ba'zilar orqa yonki chap tarafidan olishligini mu'min kishi tasdiq qiladi. Mu'min kishi Alloh rasuli tarafidan kelgan nafsni qabul qiladi. O'zining aqlini bu nafsga hokim qilmaydi. Mu'tazila toifalari aqlini birinchi o'ringa qo'yishib xato qilib adashdi. Ular qaysi bir narsa aqllariga to'g'ri kelmasligi bilan inkor qilaverdi. Misol qilib aytganimizda, ular mezonni inkor qilishdi. Mezon tarozi, o'lchov asbobi. Buni inkor qilishdi. Chunki ular o'zlarining davrida ikkita bir pallasi bor bo'lgan tarozini ko'rishib, bu amallar bir moddiy narsamiki, u pallaga qo'yilib tortiladigan narsa deb aqllariga bu mezon tarozi esiga aqllariga to'g'ri kelmaganligi uchun mezonni inkor qilishdi. Biz Alloh subhanahu va taoloni mezon o'lchov asbobi qanday bo'lishligini biz bilmaymiz, kayfiyatini bilmaymiz, ammo buni tasdiq qilamiz. Bir odamning aqliga bir narsa to'g'ri kelmasligi bilan mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydi deyishligi juda katta bir xatodir. Balki ayni beaqllik mabodo bitta bo'lsa shu beaqllikdir. Chunki bir inson agar o'zini aqliga to'g'ri kelmasa bir narsa, bu aytishligi kerakki, mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishligi kerak. Aqlga to'g'ri kelmaydi degan gapning ma'nosi tamomiy olamdagi aql menga jamlanganda bu aqlga to'g'ri kelmayapti deyishidan boshqa gap emas. Davrlar o'tishligi bilan mezon o'lchov asbobi, qonning bosimini o'lchash, havo bosimini o'lchash bu bir pallaga muhtoj emas. Har bir narsani Alloh subhanahu va taolo biz e'tiqod qilamizki, o'lchaydigan asbob yaratib, kayfiyatimizga qarangimi. Qanday kayfiyatda bo'lishligini biz bilmaymiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'lchov asbobini o'zining adolatini ko'rsatishlik uchun bir yaratadiki, buni kayfiyati bizga qorong'i qandayligi shu mezonni biz tasdiq qilamiz. Aql kelajak davrda aql ham nafsga o'zi kelishib unab qoladi agar to'g'ri bir hal qiladigan bo'lsa. Qadarga iymon keltiramiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har bir narsani miqdor bilan yaratdi. Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni va yomonlikni yaratdi. Biz qadarga iymon keltiramiz. Qadarga iymon keltirishligimiz bilan birga iymon keltirishlikka ma'mur bo'lgan narsalarga iymon keltiramiz va qilishlikka buyurilgan narsalarni shun bilan birga qilamiz. Misol qilib aytganimizda Alloh subhanahu va taolo bizni misol shu o'tirishimizni misol qilsak, ittifoq bo'lishlikka buyurdi. Lekin shu bizlarning ittifoq bo'lmasligimizni Alloh agar bilib turgan bo'lsa, ham ittifoq bo'lishlikka buyurdi. Lekin biz qaysinga iymon keltirishligimiz, Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsaga iymon keltiramiz va shun bilan ittifoq bo'lishlikka buyuryapti deb bu narsani bajarishlikka harakat qilamiz. Har bir narsani biz shunday tushunmoqligimiz kerak. Ya'ni ba'zi narsalarga Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurdi, ba'zi narsalarni bajarishlikka buyurdi. Iymon keltirishlikka buyurgan narsa bilan bajarishlikka buyurgan narsani aralashtirishligimizdan bizda ba'zi narsalarda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsalarga iymon keltiramiz va bajarishlikka buyurgan narsalarni bajaramiz. Farzandimizni ilm o'qishlikka Alloh subhanahu va taolo targ'ib qilishlikka bizni buyurdi. Agar kishi farzandimizni ilm o'qishlikka unamasligini bilsa ham Alloh subhanahu va taolo farzand bilsa Alloh subhanahu va taolo shuni bizni buyurdiki ilmga targ'ib qilishlikka, namoz o'qishlikka targ'ib qilishlikka buyurdi. Agar kishi farzand namoz o'qimasligi muqarrar bo'lsa ham. Mana bu narsani biz hidoyat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Lekin bizni Alloh subhanahu va taolo buyurishlikka, da'vatni yetkazishlikka buyurdi. Agar hidoyat insonlarning o'zining ixtiyorida bo'lganda, hamma o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga kirgizgan bo'lardi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Alloh yahdi man yasha. Ma'nomiki insonning qalbida hidoyatga bo'lgan rag'bat bo'lmas ekan, Alloh subhanahu va taolo uni hidoyat qilmasligini xohladi. Insonni inson bo'lishligini xohladi. Ya'ni inson hidoyatni va zalolatning o'z ixtiyori bilan mehnati bilan qabul qilib olishligini Alloh subhanahu va taolo iroda qildi. Insonni bir bosmaxonadan chiqqan bir kitob bo'lishligini xohlamadi. Walau sha'a lahadakum ajma'in. Agar Alloh xohlaganda hammalaringizni bir xil kitob bosmaxonadan chiqqan kitobdek qilib, bir xil hidoyatli qilib yaratgan bo'lardi. Lekin insonni inson bo'lishligini xohladi. Insonni uning mukarram qildi ixtiyor sifati bilan. Ixtiyor sifati insonning eng mukarram bo'lgan yagona sifatidir. Bu sifatni hech qaysi bir mavjudotga bermadi, magar insonga berdi. Valaqot karvonlardan Adam, odam avlodini mukarram qildim dedi, mana shu ixtiyor bilan. Haqiqatda mukarramlikki, inson bir narsani xohlasa qila oladigan bo'lishlik, xohlamasa qilmasligi bu eng mukarramligiga dalolat qiladi. Lekin endi eng mukarramligiga sabab bo'lgan ixtiyor bilan badbaxt bo'lishlik bu juda katta sharmandalikdir. Iymon masalalarini ichida shuni yana takror qilamizki, mushriklar bilan mu'minlarning o'rtasidagi farq mu'minlar faqat Allohga ibodat qilishib, boshqa narsadan voz kechishadi. Mushriklar ba'zilari Allohga ibodat qilmay, faqat Allohdan boshqaga ibodat qilsa, ba'zilari Allohga ham ibodat qilib, boshqa narsaga ham ibodat qilishadi. Mushriklarning ba'zi turlari Alloh bilan o'zlarining o'rtasida boshqa narsalarni vosita qiladi. Ya'ni yagona Allohga ibodat qilishliklarida o'rtada vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdi. Mana bu juda ko'p odamlar shirkka tushib qoladigan surat shudir. Kishilar aldanadigan surat shudir. Alloh subhanahu va taolo ulug', men zaifman. Shuning uchun bunday ulug' zotga mendek zaif bir ulug'roq bir farishtani yoinki bir ulug'roq bir kishini yoinki ko'ziga ulug' deb ko'ringan tog'ni yoinki oftobni yoinki daraxtni yo bir toshni vosita qilishligi bu nihoyatda shirkning ayni o'zi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushriklarning bahonalarini bayon qilganda ma na'buduhum illa liqarribuna ila allohi zulfa. Nima uchun ibodat qilyapsizlar deganda u mushriklar o'zlari yasab olgan butlarini rizq beradi deyishmasdi. Foyda yetkazadi yo zarar yetkazadi deyishmasdi. Ular yaxshi bilishadi. Lekin biz bilan Allohning o'rtasida vosita bo'ladigan ulug' kishilarning ramzi deb bilishadi. Mad, Suloh, Ya'uf, Ya'us, Yag'us bular hammasi Nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilardan. Alloh alam kemada najot topgan ulug' kishilarning suratlari edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ulug' kishilarning suratlarini ramz qilib o'zlariga bilan Allohning o'rtasida vosita qilganligi uchun ularni mushrik deb atadi va ularning amallari habata bo'ldi va ular bilan qilingan jihodni islomiy jihod deyildi, bularni qatl qilganlar g'ozi bo'ldi, bularning jangida o'lganlar shahid deb ataldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil asosiy amallari shu shirk bilan kurashdilar. Shirk ma'nolarining bittasidir hozirga aytgan nimamiz. Shuning uchun shu soatda biz islomni sindiradigan, musulmon kishining islom safidan chiqarib qo'yadigan ba'zi bir narsalarni eslatib o'tamiz. Shirk bilib olishimiz kerakki, la in ashrakta la yahbatanna amali. Shirk amali sodir bo'lgan kishining amali habata bo'lishiga shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo Habibul alamin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, agar siz shirk keltirsangiz, amalingiz habata bo'lishiga shak shubha yo'q deydi. Boshqa odam hech qanday Allohga yaqinligi yo'q. Kim bo'lishligidan qat'i nazar. Va la ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk keltirsa, qilgan amallari habata bo'ladi. Islomni safidan chiqarib qo'yuvchi amallarning bittasi mana Allohni ibodatidagi shirk. Alloh subhanahu va taolo Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh o'ziga sharik qilinishligini kechirmaydi. Undan boshqa gunohni xohlagan bandasinikini kechiradi. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allohu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zolimin min ansor. Kim shirk keltirgan bo'lsa Allohga, Alloh unga jannatni harom qilgan. Uning joyi do'zax. Bunday zolim bo'lgan mushriklarga hech qanday yordamchi yo'q. Ikkinchisi, shirkning islomga zid bo'lgan narsalardan bittasi o'zi bilan Allohning o'rtasida vosita qilgan. Duo qiladi. Bir narsalarni so'raydi, shafoatni so'raydi va tavakkul qiladi. Shu narsalarga tavakkul qiladi. Biror ishda muzdarib bo'lib qolsa, hozirgi aytilgan narsalarga bittasiga tavakkul qilib chiqib ketaveradi. Yo bir ishni qilaveradi. Agar o'zi bilan Allohning o'rtasida duo qiladigan, tavakkul qiladigan, shafoat so'raydigan va biror bir narsani nazr qiladigan va biror narsani so'yadigan narsani vosita qilsa, bu odamning mushrik bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Uchinchisi, mushrik odamni kafir diyalmasa, yonki müşrikning müşrikligida shak qilsa, buning ham kafir bo'lishligida shak shubha yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo kofir bo'ldi dedi. Allohning so'zini shak qilgan bo'ladi. Yonki na'udzubillah inkor qilgan bo'ladi. Kofir bo'lgan odamning bir amalni qilsa kofir bo'ladigan bo'lsa, shuni muoyaratan ko'rishlik bilan bu odam kofir bo'ldi shu amal bilan deydi. Shunda shak qiladigan bo'lsa, yonki inkor qilsa, buning ham kofir bo'lishligida Allohning so'zini inkor qilganligi uchun shak bo'ladi. To'rtinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'lidan boshqa yo'l, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'lidan komilroq desa, yonki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan boshqaning hukmi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hukmidan yaxshiroq desa, Allohning hukmini, Rasulining hukmini boshqalarning hukmidan past bu, balki qoloqlik desa, bu qolib ketgan narsa desa, kofir bo'lishiga shak bo'ladi. Beshinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, Alloh tushirgan narsani yomon ko'rsa, kerak ko'rsa, buning ham kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Shu vaqtda amali habata bo'ladi. Alloh tushirgan Qur'onni yomon ko'rsa, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, bu odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Amali shu soatda habata bo'ladi. Oltinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning dinidan biror narsani Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga qilgan savob va'dasini, kofirlarga qo'rqitgan va'id azobini masxara qilsa, Allohning oyatlarini, rasulini masxara qilsa, kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Kul abillahi va ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Allah'ın ayetlerini ve Resulünü mezhara kılıyorsunuz. Sizlerden mezhara kılınadigan hayatta hiç nefse kalmazsan Allah'ın ayetiyle Resulü kaldı mı? Üzül etmeyler. Kafir bölgenliğiyle de şak şubha yok. Evvel iman dediler. Şundan ki gün sizler kafir bulduylar. Mana bu dalil bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini mashhara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoq kerak birodarlar. Agarki o'zi qilmayotgan bo'lsa ham, mashhara qilib qo'yishlikdan moddiy falsafaning ta'siri ostida ko'ziga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari xunuk ko'rinib qolishligidan ehtiyot bo'lmoq kerak. Biror bir kishi misvoq tutayotgan bo'lsa, misvoq sunnati muakkadaligida shak shubha yo'q. Agar shu misvoqni og'ziga bir yog'ochni yo boshqa narsani qilyapti, mashara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqli kerak. Boshqa sunnatlarni ham o'zi qilmayotganligini nuqsoni haqida fikr qilsin, boshqa odamning qilayotgan sunnatini mashara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqli kerak. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan bo'lgan sunnatlardan. Misvoq agar ummatimga mashaqqatga sop qo'yishlik xayoli bo'lmaganda ularni misvoqqa buyurdim va qusdan namozini kechaning 3dan 1 qismi tugaganda o'qishga buyurdim dedi. Shuning uchun ba'zi ulamolar mashxara qilgan kishining kofir bo'lishligida shak shubha yo'q deb tafsir qilishganlar. Ba'zilar ehtiyot tomonini olib va rasulihi o'ziga payg'ambar haqida ketyapti gap deyishganlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak birodarlar. Chunki biz islomni mashhara qilingan tuzumda o'sdik. Shuning ta'siri bizda bu zaharning ta'siri bor birodarlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning biz otalarimizda ko'rmagan sunnat, yonki boshqa narsani sahih hadislardan sabit bo'lgan sunnatni mashhara qilishlikdan nihoyat darajada ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. O'zi hayotimizning hammasi xatodan tashkil topgan. Biz bunga o'zimizning xatoyimizni hisobga olishligimiz o'zi yetadi. Bu aqidaviy masaladir. Yettinchisi sehr. Sehr qilgan odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Shu jumladandir va minhu sarfu wal aks. Ya'ni biz ishma va sovutma deymiz. Bir narsani yomon ko'rgan narsani yaxshi ko'rsatishlik uchun harakat qilinib, bir jin kashlik yo boshqa bir g'aybiy yo'llar bilan, har xil mana sehrgarlar qiladigan yo'llar bilan qilish, yoki bir narsani ko'nglini sovutishlik uchun biror amalni qilishlik, bu kufrdir. Qur'oni Karim وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر deb mana shu oyat bizga dalil bo'ladiki, sehr bu kufrligida shak shubha yo'q. 8-inchisi mushriklarga yordam berish musulmonning zarariga. Musulmon kishini zararlanadigan suratda mushrikka, kofirga yordam berishlik bu kufrdir. Ya'ni yordam berish oshkora majburlanmasdan o'z ixtiyori bilan musulmonning zarariga yordam berishlik bu kufrdir, birodar. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innalloha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. 9-inchisi ba'zi kishilarga Muhammad alayhisalomning shariatidan chiqish mumkin deb e'tiqod qilsa, auzubillah, kofir bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlar bir maqomga yetsa namoz o'qimay tursa bo'laveradi, yoyinki ba'zi ro'zani tutmay tursa bo'laveradi deb uzrsiz. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shariatidan tashqariga chiqishlik mumkin deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, ba'zi kishiga nisbatan mumkin desa, mana ko'proq umumiy xalqlar o'rtasida bu kishi yetishgan valiyulloh darajasiga borgan bu kishi endi ba'zi amallarni shariatda hukmlarni qilmasa ham bo'laveradi desa kofir bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng katta valiyulloh kishilar. Ashablar eng katta valiyulloh kishilar. Bularning darajasiga hech kim yeta olmaydi. Keyingi kishilar u sahobalarning darajasiga yeta olmaydi. Ularga mumkin bo'lmagan narsa nima uchun bunga mumkin bo'ladi? 10-chi. Allohning dinidan iroq qilishlik bu islomga ziddir, birodarlar. Allohni dinini esga olsa, bosh tortsa, buni Alloh subhanahu va taolo mujrim deb, ya'ni dinsizlardan deb atayapti. Va man azlamu mimman zikra bi ayati robbih, Rabbining oyatlari esga solinsa-yu, summa a'rada anha, bundan yuz o'girsa, inna minal mujrimina muntaqimun. Bunday mujrimlardan intiqom olamiz. Kimdan Alloh subhanahu va taolo intiqom oladi? Albatta dinsiz odamdan intiqom oladi. Shu narsalarni birodarlar, hozir islomga insonni islomdan chiqarib qo'yuvchi narsaning 10 tasini gapirib o'tdik. Buni biroq hazillashib aytsa ham farqi yo'q. Jiddiy gapirganda ham farqi yo'q. Qo'rqib gapirsa ham farqi yo'q. Lekin mukroh majburlangan kishi mustasnodir. Ammor ibn Yosirni hammamiz mana u haqdagi bo'lgan hikoyani va bu haqda nozil bo'lgan oyatni hammamiz bilamiz. Majburlangan, majburlanishlikning ma'nosini ham bilib qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dinini mashxara qilasan, mashxara qilmaganlar jazo oladi desa, mashxara qilsa u mukroh bo'lmaydi. Mashxara qilmasang deb zarba berib, ko'p kaltaklarga behush bo'lib, shunday holatga tushgandagina ini mukroh deyiladi. U hali bo'lmagan narsani majburlangan deyilmaydi, birodarlar. Men majburlanib qoldim deb majburlangan odam shu majburlanishlik jazosini tortib qattiq azobni ichida qolganda Ammor ibn Yosir mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kamsitasan deb ro'barolarda dadalarini, volidalarini shahid qildi. Va shun bilan birga o'zlarini behush bo'lib qoladigan darajada qoldilarki, tillaridan chiqayotgan so'zni kuchlariga kelib qarasalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kamsitayotganlar. Shunda qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuzlariga endi qarayman deb shu holat bo'lganda shu oyat nozil bo'ldi. Majburlangan mustasno. biz hali bo'lmagan, ko'rinmagan narsani, bu hali tuyani shamol uchirsa eshikni osmonda ko'r degandek, hali yo'q narsani ko'rib turib majburlanib qoldik deb turib, bunday qilishlik bu majburlanish emas, birodarlar. Mana bu bizning darsimizni iymondan boshlashligimizga ham sabab bo'lgan narsa iymon Alloh subhanahu va taoloning huzurida mu'tabar bo'lishlikka sababdir. Qul ma ya'ma'u bikum robbi laula du'a'ukum. Iymon Alloh subhanahu va taolo tarafidan nusratga sazovor bo'lishlikka sababdir. Haqqon alayna munzil mu'minin. Inna lanansuru rusulana wal ladina amanu. Iymon oliy bo'lishlikka sababdir. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum al a'lam. In kuntum mu'minin. Iymon mu'tabar bo'lganligidan Jibril alayhissalom shunday kishi suratida kelib ashablarning o'rtalarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan savol qilib, u kishidan javob olib, ashablarga ta'lim berdilar. Bevosita Jibril alayhissalomning kelishligiga muhtoj bo'ladigan darajadagi zaruriy masala bo'lganligi uchun. Va undan tashqari o'zi iymon islomning o'zi asosidir. Va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tarbiyalaridagi asosiy yo'nalishning birinchi bosqichi bo'lgan. Mana Abdulloh ibn Umarni so'zlariki, ta'allamnal iymon, summa ta'allamnal Qur'on. Iymonni o'rgandik, keyin Qur'onni o'rgandik. Agar kishida iymon bo'lmasa, Qur'on unga hidoyat bo'la olmaydi. Qul huwa lillazina amanu hudan va shifa. Qalbidagi nifoq, küfr marazlarining shirk marazlariga Alloh subhanahu va taolo shifo qiladi Qur'onni iymonga ega bo'lgandan keyin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ning ta'limlarini avvali iymon bo'lganligi uchun ham darsimizning ixlos va muhabbat darsidan keyingi darsimiz iymondan bo'lganligini siri shudir. Vallohu a'lam. Qisqacha bo'lsa ham iymon haqida bir tushuntirish bo'lgan deb bilaman. Wabillahi tawfiq. Sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va ta'ala hammamizni Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu aminu billahi. Ey iymon keltirgan kishilar, iymon keltiringlar deganning ma'nosi iymoningizda, ya'ni iymon keltirgan kishi iymonini ziyoda qilishlikka muhtojdir. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlarki, ijlis bina mu'min sa'a. Biz aytamizki, o'tirishaylik, bir choylashaylik deymiz. O'tirishaylik, bir otamlashaylik deymiz. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlar, bir o'tirishaylik, iymonlashaylik degan ekanlar. Ya'ni biz mana u iymon shunday muhim bo'lish kerakki, bir o'tirishlikki hozir bir iymonlashaylik dedi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu nasib qilsinki, bir birolar bilan o'tirishib, faqat bir taom uchun o'tirishmaylik. Faqat bir narsani bir yeyishlik uchun yo biror bir boshqa bir moddiy odamlarni qilayotgan ishlar bilan o'tirishlikdan tashqari, birodarlar, bir iymonlashlik uchun ham o'tirishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo bizlarga iymonni kamolini Alloh subhanahu va taolo iymonni halovatini Alloh nasib qilsin.